Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec koncelebroval s misionármi milosrdenstva a pripravil pre nich biblickú katechézu o úlohe spovedníka.
Pápež František 1. mája otvorí Mariánsky mesiac vo svätyni Divino Amore.
Vatikánske múzea ponúkajú netradičný umelecký zážitok návštevy zavčas ráno.
Od mikrofónu vás zdravia Zuzana Klimanová
a páter Jozef Bartkoviak. Vatikán. Jednota prevyšuje konflikt, ale bez milosrdenstva nemá tento princíp silu uplatniť sa v konkrétnom živote a dejinách, zdôraznil pápež František pri dnešnom stretnutí s misionármi milosrdenstva z celého sveta. V homílii pri svätej omši, ktorú na poludnie koncelebroval s 550 misionármi milosrdenstva pri oltári katedry v bazilike svätého Petra, sa zameral na dva aspekty ich služby. Napomáhať osobnému znovu zrodeniu jednotlivca, ako aj životu celého spoločenstva.
Pápež sa ešte predtým v dopoludnejších hodinách stretol s misionármi milosrdenstva na osobitnej audiencii v Apoštolskom paláci a adresoval im rozsiahly príhovor zameraný na službu spovedníka vo svetle Božieho slova. Vypočujme si plné znenie homílie svätého Otca.
Počuli sme z knihy Skutkov apoštolov. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvych vstaní Pána Ježiša. Všetko sa odvíja od Ježišovho vzkriesenia. Z neho vyplýva svedectvo apoštolov a prostredníctvom neho sa rodí viera a nový život členov spoločenstva v rídzosti evanjeliového štýlu.
Dnešné omšové čítania dávajú dobre vyniknúť týmto dvom neoddeliteľným aspektom. Osobnému znovuzrodeniu a životu spoločenstva. A tak, drahí bratia, keď sa obraciam na vás, myslím na vašu službu, ktorú vykonávate od jubilea milosrdenstva. Je to služba, ktorá sa pohybuje v oboch týchto smeroch. Na pomoc jednotlivcom, aby sa narodili zhora, a na pomoc spoločenstvám, aby vo svojom živote s radosťou a dôslednosťou naplňali prikázanie lásky.
Dnešné Božie slovo ponúka v tomto zmysle dve usmernenia, ktoré by som chcel vystihnúť práve pre vás vzhľadom na vaše poslanie. Evanjelium pripomína, že ten, kto je povolaný vydávať svedectvo o Kristovom zmŕtvych vstaní, on sám v prvej osobe sa musí narodiť zhora. V opačnom prípade skončíme tak, že sa dostaneme do situácie Nikodéma, ktorý aj keď bol učiteľom v Izraeli, nerozumel Ježišovým slovám, keď hovoril, že na to, aby sme uzreli Božie kráľovstvo, sa treba narodiť zhora, narodiť sa z vody a z ducha. Nikodém nechápal Božiu logiku, ktorá je logikou milosrdenstva, v ktorej ten, kto sa stane maličkým, je veľký. Ten, kto sa stane posledným, je prvým. Ten, kto uzná, že je chorý, bude uzdravený.
Toto znamená skutočne ponechať primát v našom živote Otcovi, Ježišovi a Duchu Svätému. Avšak pozor, nejde o to, aby sme sa stali kňazmi ostentatívnymi, ako by sme boli úschovňami nejakej výnimočnej charizmy. Nie. Kňaz je normálny, jednoduchý, skromný, vyrovnaný, avšak schopný nechať sa neustále znovuzrodzovať duchom, poslušne vedený jeho silou, vnútorne slobodný, a to predovšetkým od seba samých, pretože nami hýbe vanutie Ducha Svätého, ktorý veje, kam chce.
Druhé usmernenie sa týka služby voči komunite. Byť kňazmi schopnými vyzdvihovať v púšti sveta znamenie spásy, čiže Kristov kríž ako zdroj obrátenia a obnovy pre celú komunitu i pre samotný svet. Osobitne by som chcel zdôrazniť, že Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je silou, ktorá vytvára jednotu spoločenstva v cirkvi a prostredníctvom cirkvi aj v celom ľudstve. Povedal to Ježiš ešte pred utrpením. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
Táto sila jednoty sa prejavila už od počiatku jeruzalemskej komunity, kde, ako dosvedčuje kniha Skutkov apoštolov, množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A bola to jednota, ktorá sa vytvárala konkrétnym zdieľaním dobier, preto všetko mali spoločné a medzi nimi nebolo núdzneho. Avšak tento štýl života spoločenstva bol zároveň nákazlivým pre okolie, Živá prítomnosť zmŕtvych stalého pána vytvára istú silu príťažlivosti, ktorá prostredníctvom svedectva cirkvi a prostredníctvom rozličných foriem hlásania dobrej zvesti má tendenciu zasiahnuť všetkých, nikoho nevynímajúc.
Vy, drahí bratia, vložte do tejto dynamiky aj vašu osobitnú službu misionárov milosrdenstva. Skutočne, tak cirkev, ako aj súčasný svet, zvlášť potrebujú milosrdenstvo, aby jednota, ktorú si Boh želá, v Kristovi prevážila nad negatívnym pôsobením zlého, ktorý ťaží z mnohých súčasných prostriedkov, samých o sebe dobrých, ale ak sú zle používané, tak namiesto zjednocovania rozdeľujú. Sme presvedčení, že jednota prevyšuje konflikt, ale vieme aj to, že bez milosrdenstva nemá tento princíp silu uplatniť sa v konkrétnom živote a v dejinách.
Drahí bratia, odchádzajte z tohto stretnutia s radosťou, že ste boli upevnení v službe milosrdenstva. Upevnení hlavne vo vďačnej dôvere, že ste boli ako prví povolaní vždy na novo sa narodiť zhora, z Božej lásky. A zároveň potvrdení v poslaní ponúkať všetkým znamenie Ježiša, vyzdvihnutého od zeme, aby spoločenstvo bolo znakom a nástrojom jednoty uprostred sveta.
Sia segno e strumento di unità in mezzo al mondo.
Vatikán. Ako dnes informoval riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, Svätý otec František sa v útorok 1. mája v podvečerných hodinách zúčastní v mariánskom pútnickom mieste Divino Amore nedaleko Ríma na spoločnej modlitbe Svätého ruženca pri príležitosti začatia mesiaca zasveteného Panne Márii. Začiatok pobožnosti je naplánovaný na 17. hodinu.
Pápež František sa v máji tiež stretne s členmi neokatechumenátnej cesty. V sobotu 5. mája bude o 11. hodine celebrovať svätú omšu na priestranstve v rímskej časti Tor Vergata pri príležitosti 50. výročia začiatku činnosti cesty na území Ríma. Očakáva sa rádovo 100-tisícová účasť členov hnutia z celého sveta.
Najbližším bodom programu Svätého Otca je ďalšia z pastoračných návštev v rímskych farnostiach. Už túto nedeľu 15. apríla o 16. hodine sa stretne s veriacimi vo farnosti Svätého Pavla z Kríža, ktorá sa nachádza na západnom okraji Večného mesta. Na záver návštevy bude pápež František sláviť svätú omšu.
Kongo. V Konžskej demokratickej republike ozbrojený útočník zavraždil katolíckeho kňaza priamo uprostred jeho veriacich. Je to za posledné mesiace už tretí prípad vraždy kňaza v nepokojnom regióne Nord Kivu.
V nedeľu 8. apríla slávil 38-ročný otec Etienne Sengumba omšu vo farnosti. Keď potom obedoval s niekoľkými laickými spolupracovníkmi, do miestnosti vstúpil ozbrojený muž a kňaza zastrelil.
Don Etienne bol známy svojou angažovanosťou za nastolenie mieru v tejto oblasti, uviedol pre Vatican News monsignor Teofil Kaboy Ruboneki, biskup Gomi, hlavného mesta provincie Nord Kivu. Aj keď laici vedia, kto kňaza zabil, miestne autority napriek svojim slovám o vyriešení situácie nakoniec nič nepodniknú, dodal biskup. Situácia podľa jeho slov ostáva beznádejná a obyvateľstvo je všetkými opustené. Jediný možný spôsob je zveriť sa do Božej prozreteľnosti a modliť sa.
Pohraničná oblasť v susedstve Rwandy a Ugandy, bohatá na ťažbu nerastov, zostáva nebezpečná aj popri prítomnosti mierovej misie OSN. Len niekoľko dní predtým bol v Nord Kivu unesený a následne prepustený iný domáci katolícky kňaz. Vatikán, Maďarsko. Svätý otec vymenoval za eparchiálneho biskupa Nýreďházy v Maďarsku pátra Abela Sočku. 45-ročný niekdajší provinciál maďarských baziliánov pochádza zo zakarpatskej Ukrajiny. Doposiaľ pôsobil v spomenutej eparchii ako apoštolský administrátor sede vacante bez biskupského charakteru, avšak s právom účasti na rade hierarchov.
Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo aj menovanie apoštolského vizitátora pre rumunských gréckokatolíckych veriacich v západnej Európe. Je ním duchovný otec Christian Dumitru Krišan, v súčasnosti správca rumunskej gréckokatolíckej farnosti v Paríži a rektor rumunskej gréckokatolíckej misie vo Francúzsku.
Madagaskar. V nedeľu 15. apríla dostane Madagaskar nového blahoslaveného mučeníka. Je ním laik Lucian Botovasoa, otec rodiny, učiteľ, katechéta a člen františkánskeho svetského rádu, ktorý zomrel v roku 1947 ako mučeník. V rodisku Božieho služobníka, meste Vohy Péno pri východnom pobreží Madagaskaru, bude slávnosti blahorečenia predsedať prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.
Lucián Botovasoa sa narodil v roku 1908 ako prvý z 9 detí. Jeho otec patril k prvým pokrsteným obyvateľom Madagaskaru v novšom období evangelizácie v 19. storočí. Lucián bol vynikajúci učiteľ a zasvetil svoj život vzdelávaniu detí, ako školskému, tak aj náboženskému vo farnosti. Ovládal mnoho rečí, okrem rodného jazyka to bola aj francúzština, latinčina, angličtina, nemčina a čínština.
Lucián vyštudoval v škole jezuitov. Ako 22-ročný sa oženil a stal sa otcom 8 detí, z ktorých 3 zomreli v útlom veku. Od roku 1940 bol členom františkánskeho svetského rádu s túžbou šíriť evanjelium a príklad svätého Františka. Opravdivo si osvojil františkánsku charizmu a chudobný životný štýl, o čom svedčilo aj jeho jednoduché odievanie a pravidelné postenie sa.
Mučenickú smrť podstúpil v roku 1947 počas povstania za nezávislosť Madagaskaru od Francúzska, pri ktorom došlo ku krvavému prenasledovaniu kresťanov. Ako priateľ francúzskych misionárov a šíriteľ ich náboženstva bol Lucián Botovasoa pokladaný zo strany povstalcov za zradcu a bez súdneho procesu bol popravený sťatím.
Vatikán. Dobré ráno, Vatikánske múzeá. To je názov novej ponuky vatikánskych múzeí mimo bežných otváracích hodín. Ide o súkromnú prehliadku v meditatívnej atmosfére, ktorá sa začína o 6. hodine ráno a umožňuje zažiť každodenný pracovný rituál odomykania dverí vedúcich k muzeálnym zbierkam a zapaľovania svetiel v jednotlivých výstavných miestnostiach múzeí, vrátane Sixtínskej kaplnky.
Návštevníkov vedie autorizovaný odborný sprievodca. Keďže taliansky životný štýl sa nezaobíde bez rannej kávy, záverom ranného vstupu sú raňajky v bistre na nádvorí Cortile della Pigna. Záujemcovia si môžu po raňajkách zakúpiť lístok na riadnu prehliadku expozícií.
Na záver si ešte všimnime niektoré myšlienky svätého otca z jeho novej apoštolskej exhortácie Gaudete et exultate, radujte sa a jasajte, o svetosti v súčasnom svete. V závere prvej kapitoly čítame.
Medzi rozličnými formami chcem zdôrazniť, že ženský génius sa tiež prejavuje v ženských štýloch svetosti, nenahraditeľných pre odzrkadlenie Božej svetosti v tomto svete. Práve v tých časoch, keď boli ženy najviac vytláčané na okraj, Duch Svätý vzbudil svetice, ktorých čaro vyvolalo nové duchovné dynamizmy a dôležité reformy v cirkvi.
Mohli by sme spomenúť svätú Hildegardu z Bingenu, svätú Brigitu, svätú Katarínu Sienskú, svätú Teréziu Avilskú alebo svätú Teréziu z Lizie. Ja však chcem pripomenúť mnohé neznáme a zabudnuté ženy, ktoré každá svojím spôsobom podržali a premenili rodiny a spoločenstvá silou svojho svedectva.
V úvode druhej kapitoly pápež František upozorňuje na dve herézy, ktoré nazýva subtilnými nepriateľmi svetosti. Píše takto.
V tomto rámci chcem upriamiť pozornosť na dva falzifikáty svetosti, ktoré by nás mohli zviesť zo správnej cesty – gnosticizmus a pelagianizmus. Sú to dve herézy, ktoré sa objavili v prvých kresťanských storočiach, sú však stále alarmujúco aktuálne. Aj dnes srdcia mnohých kresťanov, možno bez toho, aby si to uvedomovali, nechávajú sa zviesť týmito klamnými návrhmi. V nich sa prejavuje antropocentrický imanentizmus, prestrojený za katolícku pravdu.
Pozrieme sa na tieto dve formy doktrinálnej alebo disciplinárnej sebaistoty, vedúce k narcistickému a autoritárskému elitarizmu, v ktorom sa namiesto evangelizovania analyzujú a klasifikujú tí druhí a namiesto uľahčenia prístupu k milosti sa míňa energia na kontrolovanie. V oboch týchto prípadoch nestojí v strede záujmu ani Ježiš Kristus, ani ľudia. Milí poslucháči, lúčime sa s vami myšlienkou svätého Otca zo siete Twitter.
Prijať každý deň cestu Evanjelia, aj keď nám spôsobuje problémy, to je svetosť.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.